Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Relativno mirna situacija u Ukrajini, doduše u napetom iščekivanju kontroverznog referenduma za 5 dana na Krimu, sklonila je tu najnoviju svjetsku krizu sa udarnih vesti na elektronskim medijima i sa naslovnih stranica dnevnih novina. Mediji se trenutno bave misterioznim nestankom malezijskog putničkog aviona sa 239 putnika i članova posade, ali i drugim temama koje su bile u senci dramatičnih dešavanja u Ukrajini i naglog zaoštravanja odnosa dve supersile, Rusije i Amerike. Severnokorejski lider Kim Jong-un je na nedeljnim parlamentarnim izborima osvojio 100% glasova, a u svojoj izbornoj jedinici i na birališta su izašli svi glasači, dakle izlaznost je bila također 100%. To su svi svjetski mediji objavili bez obzira što su se ovakvi rezultati očekivali, jer izbori u Severnoj Koreji su svakih 5 godina, a izvesnost rezultata se ne dovodi u pitanje. Tako je Kim Jong-un, koji je lider postao poslije smrti oca Kim Jong-ila 2011. godine, uz čitav niz najviših titula u zemlji, uključujući vrhovnog komandanta oružanih snaga i predsjednika moćne nacionalne komisije za odbranu, sada postao i poslanik u Vrhovnoj narodnoj skupštini. U studiju je vrsni poznavalac prilika na Dalekom istoku Ivona Lađevac, istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Želi vam dobar dan i dobrodošli u studio 1 Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našla.
Gospođo Lađevac, zapadni mediji nisu se previše bavili analizom ovih izbora za skupštinu koju nazivaju rubber stamp parliament, što bi u slobodnijem prevodu trebalo da znači skupština koja samo aminuje rješenja i zakone koje neko drugi donosi. Analitičari kažu da je jedina vrednost ovih izbora u traženju znakova da su neki državni funkcioneri na listi kandidata napredovali, nazadovali ili su skinuti sa liste. Navode i jedan detalj, mlađa sestra Kim Jong-una pojavila se u njegovoj pratnji, a državna televizija ju je prvi put oslovila sa drugarica Kim Jong-yo, što sugeriše da je očekuje napredak u državnoj hijerarhiji. Kako je vaše mišljenje? Da li nova osoba u vrhu znači da će doći do nekakve promjene u državnoj partijskoj politici i uopšte može li se govoriti o promjenama u Severnoj Koreji u posljednje vrijeme?
Imenovanje sestre, mlađe sestre Kim Jong-una ne može da ukazuje, nije zapravo signal nekih promjena u Severnoj Koreji. Ovo je samo trend popunjavanja redova članovima porodice koji su bliski Kim Jong-unu, s obzirom da znamo da je do kraja prošle godine najveći uticaj na njega vršio tečaj, su vršili tečaj i tetka, tečaj je smaknut, da tako kažemo. Tetka je otišla iz zemlje zbog operacije, mada je verovatno su i ona žena sklonila da ne bi bila na listi za odstrel. Tako da Kim Jong-un jednostavno ima potrebu da se okruži ljudima za koje smatra da uživaju, da može da ima potpuno poverenje u njih. Tako posmatram ovo postavljanje sestre na tu funkciju. O demokratizaciji Severne Koreje teško da može biti reči, zapravo ne može biti reči uopšte. To zaista jeste primjer specifičnog bastiona komunizma koji je nemoguće porediti sa bilo kojom zemljom na svetu, iz tog razloga što protokom vremena vi svuda imate neku liberalizaciju, želju da se demokratizuje, da se poboljša život naroda uopšte. Međutim, u Severnoj Koreji toga nema. Osnovni cilj jeste opstanak Kim Jong-una ili te porodice, jezgra porodice koja njega okružuje.
Severna Koreja se na severu graniči sa Kinom, delimično i sa Rusijom, na jugu je Južna Koreja, na zapadu je Žuto more, na istoku Japansko more. Relativno povoljan položaj za jednu ne baš mnogo veliku zemlju od oko 120.000 kvadratnih kilometara, ali opet je u totalnoj izolaciji, ne samo zemlje, nego i svih njenih oko 24 miliona stanovnika. Zašto je Koreja, zapravo rukovodstvo Koreje, izabralo praktično totalnu izolaciju?
To je prosto njihov izbor. Izbor je samo izolacija, pri čemu opet se ne može ni reći da su oni potpuno izolovani. Ta izolacija se više uočava u odnosu na položaj celog stanovništva, napretka cele države, dok rukovodstvo ove Severne Koreje uvek nalazi načina da sebi dopremi ono što njima treba za opstanak tog svog establishmenta. I drugo, i čak i u toj samoizolaciji ili izolaciji, oni razvijaju svoje vojne potencijale ili makar nastoje da tako sebe predstave i žele da imaju imidž tog nekog remetilačkog faktora u regionu. Dakle, Severna Koreja nikada nije faktor mira i stabilnosti i te svoje odnose sa Rusijom i Kinom ona vrlo lukavo i koristi. Prosto da pribavi sebi neke koristi i da stalno se nameće kao neka moguća pretnja Južnoj Koreji i Japanu naročito.
I ne samo Južnoj Koreji i Japanu, nego Severna Koreja predstavlja rastuću pretnju za Sjedinjene Države zbog razvoja raketa dugog dometa i posjedovanja nuklearnog oružja. Tako piše u najnovijem četvorogodišnjem strateškom dokumentu Pentagona. Koliko je zapravo Severna Koreja stvarno realna pretnja ne samo Sjedinjenim Državama, kako piše u ovom dokumentu Pentagona, nego i svojim susjedima?
Oni jesu realna pretnja u smislu da zaista predstavljaju Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike kao neprijatelja broj jedan i uopšte iz ugla Severne Koreje osnovna pretnja svetskom miru i bezbednosti jesu Sjedinjene Američke Države i u tom smislu Severna Koreja želi sebe da predstavi kao nekog ko će preuzeti na sebe odbranu celog čovečanstva, da tako kažemo, od tog zla koje dolazi sa zapada. Tačno je da oni razvijaju svoje vojne potencijale, međutim ozbiljni vojni analitičari smatraju da Severna Koreja ipak ne raspolaže takvim kapacitetima i da nije, zapravo nije razvila rakete tako dugog dometa za koje oni govore da jesu. U principu oni jesu imali neke balističke probe, međutim pitanje je efikasnosti i zapravo
i preciznosti.
To još uvek nisu uspeli. Najveća opasnost po meni jeste zato što ti njihovi nuklearni reaktori i dalje rade i s obzirom na takvu jednu nestabilnu ličnost kakvu predstavlja Kim Jong-un, vi prosto ne znate da li bi se u nekom momentu možda zaista i odlučili na upotrebu bombe razorne moći.
Dobro, ali oni obavljaju nuklearne probe, testiraju rakete srednjeg i dugog dometa, ali istovremeno povremeno nude razgovore Seulu, dakle Južnoj Koreji, i traže direktne razgovore sa Sjedinjenim Državama. Dakle, red vrućeg, red hladnog. I šta je sad tu ozbiljnije? Da li korejske pretnje ratom ili ti mirovne ponude i zahtevi da se sve to reši na drugačiji način?
U principu lepo ste rekli, red ovog, red onog, a onda je važno ono što se dogodi tu, u međuvremenu. To su zapravo neke povlastice koje režim dobije za sebe, pa oni na taj način zapravo koriste mogućnosti da se ukinu sankcije na uvoz nekih luksuznih roba koje su njima bitne. Onda isto tako su, sećate se prošle godine, bila baš zaoštrena situacija kad je čak suspendovana i ona industrijska zona Kaesong. To je bila najozbiljnija pretnja u poslednjih, ne znam, 10 godina. Međutim, opet su oni koji dobro poznaju prilike u Severnoj Koreji znali da od toga svega neće biti ništa. Prosto je to takav način igre koji cela porodica Kim Jonga vodi sa Sjedinjenim Američkim Državama ili sa Zapadom. Dakle, uvek je tu u pozadini svega neki njihov interes i želja da se zapravo svom narodu predstave kao neko ko eto ima respekta, koga uvažavaju na zapadu i povremeno im čine ustupke. U stvari je sve to dozirano.
I da li je možda to forsiranje krize sa spoljnim svetom sredstvo za jačanje unutrašnjeg jedinstva u državi?
Nema sumnje da je tako. Nema sumnje da je tako zato što mi šture su informacije koje dolaze iz Severne Koreje, retki su novinari koji su tamo bili u poseti, ali ono što dobijamo neke reportaže, izveštaje ili snimke, vi vidite da je to fanatična podrška Kim Jong-unu i naravno da oni od malena rastu sa idejom da je Sjedinjene Američke Države su oličenje zla i prema tome zato je njihov vođa i tako važan i bitan u njihovim očima, jer on je jedini u svetu koji se suprotstavlja toj zloglasnoj sili sa zapada.
Opet je ta njihova ratna retorika. Da li je možda to izvesna trgovina sa zapadom da bi se iznudile humanitarna i ekonomska pomoć, otprilike dajte pomozite nam, a mi ćemo onda malo da plasiramo umerenije stavove?
Pa nekada to tako i izgleda, s tim što ta ratna retorika jeste uperena više na unutra, prosto da narod ne vidi da Kim Jong-un ne želi da se predstavi kao neko ko moli za pomoć, nego prosto onda narod, mislim, pregovarači iz međunarodne zajednice odreaguju na takav način, pa trude se da poboljšaju položaj običnog stanovništva, ali najveći udeo i zapravo najveću pomoć narodu Severne Koreje pruža Kina.
I za sam kraj, da li se možda zna zašto je uhapšen, a zatim likvidiran krajem prošle godine njegov teča Chang Song-tek, koji je bio vrlo visoki funkcioner i u državi i u vojsci?
To je tačno, međutim tu postoje dva nagađanja. Prvo je da je on, njegova želja bila da toliko ojača svoju poziciju da prosto nameće neke svoje odluke Kim Jong-unu, a drugo je da je Kim Jong-un zapravo dočekao svojih 5 minuta, jer on je od malena isfrustriran bio ponašanjem svog teče, koji je po njemu bio vrlo nemoralan, i onda je jednostavno odlučio da stavi tačku na sve to. Pri čemu je tu i Kim Jong-un licemeran, jer i njegovo ponašanje nije baš visoko moralno.
Hvala, najlepše bilo je ovo koleginica Ivona Lađevac, istraživač u Međunarodnom institutu za međunarodnu politiku i privredu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 52 minuta, na redu je onaj deo emisije kada listamo domaću štampu. U studiju je moj kolega Nenad Militarević, koga najčešće, u stvari uvek, slušate kao voditelja ove emisije. Evo sad u drugoj ulazi, nešto, kako ti ovo izgleda?
Savršeno.
Šta je lakše?
Ne znam, pitaj me kad završim.
Evo, onda kreni.
Pričali smo o Severnoj Koreji, da se nastavimo malo sa tim geopolitičkim temama. Za početak, članci iz Danas i Politike koji govore o situaciji na Krimu ništa novo, da tako kažemo, ali imamo zanimljivu reportažu novinara Politike koji ovih dana boravi na Krimu i, kako kaže, tamo vlada jedna anarhija, ali bez previše brzih promjena. Dakle, kako kaže reporter Politike, potrebna je ogromna mapa da biste shvatili gde su ruski, a gde su ukrajinski vojnici raspoređeni u cijelom tom vojnom kompleksu u Sevastopolju, da sa jedne zgrade visi jedna zastava, sa druge zgrade druga zastava. Međutim, kaže da svi bogataši u Jalti i dalje drže ukrajinske, bez izuzetka, zastave na svojim jahtama. Takođe, o tome ćemo, evo, za sekundu, baš i Politike danas piše o tome kome će se bogataši prikloniti, posebno ukrajinski biznismeni koji rade na Krimu. Kako kažu u Simferopolju, oni ocenjuju, ako se Krim pripoji Rusiji, da će Krim jako dobro ekonomski da stoji. To su obećanja proruskih političara. Kažu da će im trebati oko godinu dana da promene grivne u rublje i da će omogućiti nesmetan rad svim ukrajinskim firmama, dakle, na Rimu.
Neće potrebno manje vremena, mi to znamo iz iskustva našeg 90. godina, kada su se stvarale nove države, jako brzo su menjali valutu.
Jako brzo, i nisu dobro prolazile firme iz drugih republika. Evo, na Krimu obećavaju da to neće biti slučaj tu. Naravno, naši četnici ili takozvani četnici su glavna medijska atrakcija, svi dolaze da ih slikaju. 5 četnika iz Srbije i, kako kaže naš novinar koji je bio da ih poseti, svi žele da ih slikaju. Hrvatski novinar novinar plašio se da ih pita da li smeju da ih slika, pa je želeo da povede srpskog novinara sa sobom za svaki slučaj, a kada su naleteli kasnije na ruske bajkere, ruski bajkeri su ih pitali gde su četnici. I kada su im naši novinari rekli, evo samo pravo na tom i tom checkpointu, bajkiri su ih pitali da li možda naši novinari znaju da li četnici imaju rakiju sa sobom da ne idu džabe do njih ako nisu podeli rakiju.
To su nekakvi estradni, paradni četnici.
Možda su jako ozbiljni, ne znamo. Mislim, sad, ajde ne grišimo dušu. Prelazimo na Blitz, nekoliko izuzetno zanimljivih tekstu. U stvari, da, prvo vam dugujem ovaj tekst iz danasa koji se takođe bavi ekonomijom krima i tim raznim varijantama šta je moguće sve da se dogodi. Postoji jedan ukrajinski multimilijarder, gospodin se zove Igor Kolomojski, procenjuje se njegovo bogatstvo na 2,4 milijarde dolara i on je inače i gubernator, to je dobio nagradno od kijevskih vlasti pre nekog vremena Dnjepropetrovske oblasti, ima jako velike interese na Krimu i ne vole ga uopšte ti proruski elementi i u principu je najveće pitanje ako se njemu dozvoli da recimo 156 banaka njegovih, to je filijala samo na Krimu, 156 koje ima, ako se njemu dozvoli da radi, to će biti signal manje više svim ukrajinskim biznismenima da mogu nesmetano da nastave da radi na Krimu.
Da, to koji novca će u stvari na najbolji način pokazati koliko će eventualna, samostalna ili, kako bih rekao, država sa velikom autonomijom, sve to sve, sada hipotetički Krim, moći da opstane.
Jeste. Istraživanje CESID-a, dolazimo na domaći teren, u projekat Beograd na vodi veruje 40% građana, dakle većina građana nema stav ili misli da je to na dugom štapu ili da se neće desiti, samo...
Ili ne znam o čemu se radi.
Ne, dobro, zanimljivo nije bilo tog odgovora, izgleda da su istraživači procenili da svi smo čuli za Beograd na vodi, dakle samo 16% smatra da će to zaista biti brzo i da će biti tako ko što je najavljeno. Još jedan tekst iz Blica sa 11. strane, zaista veoma uznemiravajuće. Mislim da se naša redakcija privredna upravo time bavi, možda danas budemo već imali prilog u novostima dana. Državni organi, piše Blic, dalje ćuti, ne žele da odgovore gde završavaju stotine hiljada tona živinskog otpada. Zvanična procena sa kojom je naša država upoznala Evropsku uniju jeste da u Srbiji godišnje nastane 250.000 tona otpada, a bezbedno se unište tek nekoliko desetina hiljada tona leševa, dakle manje od četvrtine. Pretpostavka je da oko 150.000 tona mesa uginulih životinja zapravo ponovo završi u lancu ishrane, pa vi vidite šta jedete. Policija inače nedavno uhapsila jednu osobu u Velikoj Plani jer je otkupljivala meso uginulih krava i konja za koje se znalo da nije za ishranu, a potom ga je prerađivala i prodavala u ugostiteljskoj radnji preko puta jedne osnovne škole.
A sve se to otkrilo sticajem okolnosti jer onaj koji je kupovao to meso uginulih životinja nije platio, pa su ga tužili sudu. Znači da nije bilo tog incidenta, ni dan danas ne bismo znali. Hvala lepo, bio vam Nenad Militarević, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Naime, bespovratna sredstva od
Vukrasovi. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.